Požehnané veľkopiatočné dopoludne, milí poslucháči. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo službe života píše: Známy americký biskup Fulton Sheen sa kedysi vyjadril: Západ prijal Krista, ale odmietol kríž. Východ prijal kríž, ale odmietol Krista. Skutočný Kristus je však ukrižovaný Kristus a kríž bez Krista sa stáva iba ťaživým bremenom. Páter Pio hovorieval: Ježiš nikdy nie je bez kríža, ale kríž nikdy nie je bez Ježiša. Vo svojom živote sa všetci stretáme s krížom, nech už má akúkoľvek podobu. Choroba, smrť blízkych, nepochopenie, zranenie, sklamanie, odmietanie, problémy v zamestnaní, vo vzájomných vzťahoch. Kríže života si nemusíme vymýšľať, potrebujeme ich však múdro prežívať. Pán Ježiš si kríž slobodne zvolil. Jeho kríž je dôsledkom slobodného rozhodnutia vziať na seba hriech sveta. Jeho kríž však nie je natoľko ťarcha, bolesť, hrôza, smrť, ale láska, ktorá sa dáva za druhých. Veď sám povedal, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dáva svoj život za druhých. Ja ho dávam dobrovoľne. A na krížovej ceste povie plačúcim ženám: plačte nad bolesťou, ktorú spôsobil nedostatok vašej lásky, a nie nad bolesťou, ktorá zachraňuje lásku. Milí poslucháči, vitajte pri veľkopiatočných dialógoch. Našim hosťom je páter Stanislav Marcin, redemptorista, ktorý pôsobí vo farnosti Banská Bystrica Hradvaň. Stanko, prajem požehnané veľkopiatočné dopoludnie.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi pekne ďakujem aj za privítanie. A z tohto miesta chcem poďakovať aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen a taktiež vám prajem požehnanie dopoludne dnešného dňa.
Máte možnosť zapojiť sa aj vy do dnešného vysielania, a to prostredníctvom nášho SMS-kového čísla 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk, čo pre vás znamená sila Veľkého piatku alebo piatku svätého týždňa, respektíve ako vnímate tieto chvíle, ktoré dopoludnia Veľkého piatku prežívame, kde nás počúvate, tak to boli naše kontakty. Od 9. do 10. ponúkneme rozhovor s pátrom Stanislavom, no a potom od 10. do 11. naživo pobožnosť krížovej cesty z Banskobystrickej katedrály z jubilejného chrámu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú netradične majster zvuku Ivo Novák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usaďte, lebo v tejto chvíli začíname.
Ak sa veľkonočná radosť nám, pútnikom nádeje, stane povzbudením v každodennom živote, potom je hrob naozaj prázdny a my sme s Kristom prežili tajomstvo jeho zmŕtvych vstania.
Vo svetle posolstva skrieseného Pána, nech je slávenie tohtoročnej Veľkej noci v jubilejnom roku 2025 prameňom nádeje, milosrdenstva a pokoja.
Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané veľkonočné sviatky, ktoré nás premenia na svedkov Kristovho zmŕtvych vstania, lásky a milosrdenstva.
Veľká noc s Rádiom Lumen.
Nič nie je viac, než to, čo ti dám.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Veľkopiatočné dialógy s pátrom Stanislavom Marcinom, redemptoristom, ktorý pôsobí vo farnosti Banská Bystrica Hradvaň. Aj vy sa máte možnosť zapojiť do vysielania 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Ako vy vnímate vlastne udalosti Veľkého alebo Piatku Svätého týždňa, ktoré prežívame, ktoré si aj v našich kostoloch a v cirkvi pripomíname? Stanko, aké je také tvoje bezprostredné prežívanie Veľkej noci? Včera si predsedal svätej omši na pamiatku Pánovej večere u vás v kostolíku na Radvani, na Hvorke, ako to volajú Bystričania. Tak ako prežívaš tú tohtoročnú Veľkú noc, jubilejnú Veľkú noc v roku 2025?
V prvom rade si potrebujem uvedomiť, že čo ideme sláviť. Veľká noc, to sú vlastne najväčšie sviatky kresťanstva a je to podstata našej viery, podstata toho, čo vyznávame a veríme. Aj pre mňa každým jedným rokom je toto vstupovanie do tohto tajomstva. Ja ďakujem aj Pánu Bohu, ďakujem aj svojim rodákom, ďakujem aj zvlášť reholi redemptoristov za to, že istým spôsobom jednotlivé roky som mohol byť aj na viacerých miestach a tam slúžiť. A istým spôsobom tieto jednotlivé miesta, jednotlivé komunity a niekedy aj v zahraničí mi pomohli k tomu, že som sa mohol viac sústrediť na konkrétny prvok, na to, čo Pán Boh chce premieňať. Ako si teraz povedal, včera to bolo prvýkrát v živote, kedy som mal možnosť svätú omšu na Zelený štvrtok na pamiatku Pánovej večeri sláviť a predsedať. A priznám sa, že bolo to pre mňa aj veľmi hlboké. Pamätám si konkrétny moment, keď jednak ako kňaz som si vedomý toho, že sa prihováram za ľudí, som si vedomý toho, že slúžim, som si vedomý toho, že som akýmsi mostom medzi Bohom a medzi ľuďmi samými. Ale zvlášť včerajší deň a zvlášť konkrétne obrad umývania dvoch bolo pre mňa miestom a až takým dotykom srdca v istom zmysle, že pred svojimi farníkmi som kľakol na kolena a som sa tam sklonil. Umýl som im nohy. A istým spôsobom pri pohľade na ľudí, ktorých sa snažíme v komunite viesť, formovať, ktorých životy aj poznávam, kde chodievajú k nám na spovede, bolo toto pre mňa veľmi silné. A Pán Boh ma učil, že v prvom rade, tam, kde prichádzam ako kňaz, tak Ježiš hovorí, ja som neprišiel dať sa obsluhovať, ale prišiel som slúžiť. A tak si myslím, že v prvom rade, aj pri vstupovaní do tohto tajomstva, musí byť nastavenie nášho srdca. Aké je naše srdce? Ako ja chcem sláviť Veľkú noc?
Kde si som čítal, že spolu môžu súvisieť Vianoce a Veľká noc? Jasličky a kríž. Ako môžeme spojiť takýto ten spoločný pohľad? Lebo veď len pred niekoľkými týždňami sme slávili Vianoce a už teraz pozeráme na kríž, na ukrižovaného a od soboty v noci aj zmŕtvych stalého nášho Pána.
Čo sa deje na Vianoce? Na Vianoce veríme a vyznávame, že Ježiš sa vtelil. Že Boh prijal ľudské telo. Že slovo sa stalo telom. A čo robíme my? My prežívame radosť, prežívame šťastie a z toho sa tešíme. Ale dovolím si povedať, že aj Vianoce môžu byť veľmi veľkým pokušením, a to tak, že my ostaneme iba pri tej radosti, iba pri tom obale, iba pri tom pozlátku. Áno, mnohí patriarchovia, mnohí proroci nemali tú možnosť byť pri tom, že Ježiš prichádza na tento svet, že Boh sa vtelil. Ale v istom zmysle Veľká noc dáva Vianociam plnejší význam. Pripomína sa mi teraz jeden spolubrat, pozdravujem ho, a je to reholný brat redemptorista, a prečo ho spomínam? On sa veľmi rád modlí všelijaké pobožnosti, všelijaké novény, ale zvláštne je to, že hoci je redemptoristom, on povie, že nedokáže sa modliť novénu vianočnú od svätého Alfonza. A poviem aj prečo. Pretože pri týchto rozjímaniach tam sa používajú obrazy ako to, že Ježiš, dieťa, leží a nad ním, nad jeho obrazom už sú nejaké nástroje umučenia. Že Ježiš je tam a ešte ani nerozpráva a Panna Mária, svätý Jozef, mu pripomínajú, že to utrpenie, to bolesť je to, čo bude pre tebou. A istým spôsobom už svätý Alfons, náš zakladateľ, robí to, že spája aj to, čo sú Vianoce, čo je Veľká noc, čo sú jasličky a čo je kríž. A práve pre nás, našej spiritualite a spiritualite svätého Alfonza, je toto predovšetkým zjavením Božej lásky. Cirkevní otcovia používajú aj viaceré obrazy, ktoré sú veľmi zaujímavé, a to je, keď sa pozrieme na jasličky, tak my vidíme to, že jednoducho Pán Ježiš leží na dreve. Aj tam vidíme odkaz, alúziu, predobraz na kríž. Keď sa pozrieme na jasličky, iný obraz je ten, že Pán Ježiš je ako keby vo valove. Čo to znamená? Že zvieratá tam jedia, že zvieratá tam doslova žerú, a toto je odkaz na pokrm. V istom zmysle vidíme tam chudobu, vidíme tam biedu, vidíme tam opustenú samotu, a to je to, čo nachádzame v liste Korintianom, že Boh sa stal chudobným, aby sme sa my obohatili. Keď sa zamýšľame a pýtame sa, čo možno by nám mal priniesť Pán Ježiš, tak možno niekedy uvažujeme nad tým, že by to malo byť nové auto, možno postavený nový dom, možno nejaký stôl, ešte pri tom urobená nejaká kávička, a najlepšie, že nemusíme pri tom robiť absolútne nič. Čo hovorí písmo? Pri zvestovaní, keď sa Pán Boh približuje a hovorí to Márii, hovorí to Jozefovi, tak on hovorí, že on bude Ježiš, a Jozefovi hovorí, lebo on vyslobodí ľudí z hriechov. Toto je kľúčové. Mám veľmi ráda, jeden z najobľúbenejších citátov pre mňa je citát matky Terezy, aj keď ho neviem presne na spameť, budem parafrazovať. Matka Teresa rozpráva, že keby najväčším problémom ľudstva bol pokrm, bolo jedlo, Ježiš by prišiel v podobe nejakého pokrmu, nejakého chleba. Keby najväčším problémom ľudstva bola nejaká voda, Ježiš by prišiel v podobe nejakého nápoja. Ale ona hovorí, že Ježiš prišiel ako ten, ktorý je vykupiteľ, lebo najväčším problémom ľudstva je hriech. A tak práve aj náš zakladateľ, svätý Alfons, a celá naša spiritualita veľmi úzko prepája aj tieto jasličky, prepája aj kríž, a svätý Alfons, ešte navyše, možno k tomu prídeme, dodáva, že aj Eucharistia, pretože v Eucharistii sa toto vykúpenie neustále predlžuje. Vďaka Eucharistii nekonečne ďalej, aj každý jeden deň, zakúšame to, že Pán Boh nás vykupuje.
Poslucháčka Vierka Svedošina nám píše, sila Veľkého piatku je pre mňa a pre mňa znamená obrovskú nádej pre večný život. Stanko, čo pre nás kresťanov, pre veriacich, má znamenať samotné slávenie Veľkej noci? Na jednej strane v tom svetskom svete počujeme, že sú to sviatky jary. Vidíme plné a preplnené obchodné centra, potraviny, nákupné domy. Ale na druhej strane vidíme aj veľké rady ľudí, kajúcnikov, ktorí stáli na prijatie sviatosti zmierenia aj tu napríklad v Banskobystrickej katedrále. Tak čo pre nás kresťanov, pre veriacich, by malo znamenať to slávenie Veľkej noci?
Ak ja naozaj verím, že Kristus zomrel a že Kristus zomrel aj za mňa a že zomrel z lásky, tak dovolím si povedať, že v prvom rade je to vstupovanie do tohto tajomstva Božej lásky. A do tohto tajomstva Božej lásky patrí aj to, že keď sa pozrieme na cestu spásy Ježiša Krista, ako Ježiš ide až na kríž, tam je aj skúsenosť s Petrom, ktorý je mu jeden z najbližších, a ho trikrát zapiera. A on dokonca Ježišovi dohovára, že Pane, tebe sa nič nemôže stať. A čo mu hovorí Ježiš? Skôr ako kohut za kikiríka tri razy ma zaprieš. Je to aj cesta, kde máme Judáša, ktorý ho zrádza a je veľkým tajomstvom viery aj pre nás samých, Ježiš si ho vybral ako svojho učeníka. Sú tam peniaze, v tomto prípade 30 strieborných. Sú tam texty, kde krátko predtým, než ešte Ježiš vstupuje na tú cestu spásy a jednoducho tam ide, on viac zjavuje a potvrdzuje božstvo. Viac poukazuje na to, že je Bohom, že je Božím synom. Viac poukazuje na to, že je v jednote s Bohom, že tam, kde je otec, tam je aj on sám a že konajú jedno. Ale v zápäti na druhej strane pribúda aj to, že čím viac on potvrdzuje božstvo, tým viac hovoria, že chcú ho podchytiť v reči, tým viac sa priznávajú tí, ktorí sú na druhej strane, tým viac sa nachádzajú tí, kde sme v istom prípade mohli počuť, od tohto dňa sa rozhodli, že ho zabijú. Pápež František hovorí veľmi známy text. Christus vivit, apoštolská exhortácia, kde on hovorí, že Ježiš žije a on chce, aby aj ty si žil. A tento text ide ďalej. Mňa oslovuje skôr tá ďalšia časť, že koho sa dotkne, čoho sa dotkne, toto sa stáva novým, toto sa stáva mladým, toto sa naplňa životom. Raniero Cantalamessa, citujem v jednej homilii, hovorí: Kristus nezomrel a nevstal z mŕtvych, len preto, aby nám ukázal moc Boha, alebo aby sme aj my sami mohli zomrieť hriechu a žiť pre Boha. Toto spôsobuje, že napríklad Mária Magdalena je plná radosti a ani keď nevie, čo robí, zrazu potom, keď Ježiš osloví Mária, ona jednoducho ide a ohlasuje. Toto spôsobuje to, že emauzskí učeníci, ktorí sú na ceste a majú vo svojom srdci to, že a my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, deje sa to, že oni, keď spoznajú Ježiša, že on je živý, ešte v tú hodinu sa vrátia späť. Šimon Peter, ktorého som pred krátkou chvíľou spomínal a ktorý tri razy zaprel Ježiša, po Kristovom zmŕtvych staní má silu vystúpiť pred všetkými a povie: vy ste ho ukrižovali. A čo sa deje? V istom zmysle sa deje jeden z najväčších zázrakov ľudstva, lebo v tento deň uverilo 3000 ľudí.
My prežívame jubilejný rok 2025, tak môže byť tá tohtoročná Veľká noc pre nás výnimočná? V čom?
Určite. Hovoríme o tajomstve Božej lásky, ale možno je veľmi dôležité aj pripomenúť, čo tento jubilejný rok je. Lebo v prvom rade to nie je to, čo si vymyslel alebo čo si pripravil človek. Je to v prvom rade to, čo nám pripravil Boh ako dar. A to nie je to, kde možno niekedy, ako si spomínal, ideme teraz na nákupy, možno sú preplnené neviem aké obchodné centra, kde my sa niekedy hádame, či má byť ten košík umiestnený napravo, či naľavo, či o 2 cm, kde si ďalej, kde sa hádame, či je to zelenej farby, či svetlozelenej, či nejakej šalviové, neviem akej. Ale v prvom rade jubilejný rok je sloboda. Sloboda pre všetkých. A možno sa nám pripomína text, kde Ježiš prichádza do synagógy a Ježiš hovorí: keď vezme písmo, keď vezme zvitok, duch Pána je nado mnou, aby ma pomazal. Aby som ohlásil radosnú zvesť. Slepí budú vidieť. Väzni budú prepustení na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. A čo je zaujímavé? Ježiš to aj uskutočňuje. Je taká veľmi zaujímavá pasáž a scéna v písme, kde v istej fáze zapochybuje aj veľký Ježišov predchodca Ján Krstiteľ a on sa pýta: a či toto je Mesiáš? A čo odpovedá Ježiš? Vy povedzte, čo ste videli. Slepí vidia, chromí chodia, ohlasuje sa Božie kráľovstvo. Chcem pri tejto otázke ešte však tak dať do popredia aj čosi také, čo je dnes veľmi aktuálne. Ak sa nemýlim, práve tento rok je Veľká noc. Vyšlo to takto, že práve aj katolíci, aj pravoslávni Veľkú noc slávime spoločne. Jednoducho katolická cirkev, katolická viera, my katolíci, ktorí sa orientujeme a riadíme gregoriánskym kalendárom a pravoslávny juliánskym, tak tento rok to vyšlo tak, že ju slávime spolu. Aj sám pápež František a aj niektorí pápeži predtým sa usilovali o to, aby sme ju mohli sláviť spoločne. Možno aj toto je otázka pre nás. Keď celá cirkev chce byť spolu, kresťania chceme byť spolu, kedy zareagujem ja sám? Veľmi dobrú pomocku nám dávajú otcovia biskupy. Ježiš uskutočňuje to dielo. Ako ho uskutočňujeme my? Otcovia biskupy hovoria: tam, kde je dlh, toto vráťme. Tam, kde máme nejakú krivdu, tam hľadajme odpustenie. Tam, kde sa hádame a vadíme o nejaké majetky, toto dajme do poriadku.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. Bude nám spievať Jana Zibalová Tvoj kríž a po pesničke s pátrom Stanislavom Marcinom budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Odvrhnutý, zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Odvrhnutý, zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Si niesol môj hriech na dreve kríže, tvoje rany Ježiš uzdravili mňa,
V jubilejnom roku 2025 budeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove putovať vo štvrtok 1. mája. Spolu s nami pôjde aj monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Drahí priatelia, pozývam vás v jubilejnom roku 2025 na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde sa Boh na nás usmeje, aby vložil do našich srdc pokoj a obdaril nás svojou nekonečnou láskou. Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Začnime tento azda najkrajší mesiac jubilejného roka putovaním práve k Božiemu milosrdenstvu.
Zapíšte si prosím dátum. Rozhlasová púť do Krakova bude vo štvrtok 1. mája.
Lumen 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk, to sú naše kontakty, píše Anton Stvrdošín. Požehnané predpoludne všetkým. Snažil som sa celý veľký a svätý týždeň toto ozdravujúce obdobie Pánovho utrpenia a neskoršie veľkej noci sláviť a Ježišovi sa vždy kláňať a zdávať mu veľké vďaky, ďakovať mu aj za mňa, že sa obetoval, pretože nik iný nemôže lepšie pomôcť niesť veľa krížov. A hlavne on oceňuje každú moju i tú najmenšiu snahu, že vždy môžem k nemu prísť a posilňuje ma svojou láskou a nekonečným milosrdenstvom. Poprajme si, aby tieto dni, čo sú ešte pred nami, sme čo najviac načerpali z týchto darov. V štúdiu Rádia Lumen vo veľkopiatkových rozhovoroch je páter Stanislav Marcin, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Stanko, prežívame veľkonočné trojdnie. Včera to bol štvrtok svätého týždňa. Ten bol zameraný práve na kňazstvo a na Eucharistiu, ustanovenie sviatosti oltárnej. Ako sa na tieto skutočnosti môžeme tak trošku v tom spätnom pohľade pozrieť?
Tak sa chceme pozrieť tak trošku komplexnejšie na včerajší deň, čo by možno bolo aj trošku vhodné. Je treba povedať, že hneď z rána, zväčša na Slovensku v doobedných hodinách, slávime slávnostnú svätú omšu Misa Christmatis, kde otec biskup zjednotený so svojimi kňazmi, ale aj s celou cirkvou, s partikulárnou cirkvou, s partikulárnou diecézou, ktorá mu patrí. A práve tam zvlášť sme mohli byť prítomní a svedkami toho, kde v centre je ustanovenie sviatosti kňazstva, kde si aj kňazi jednotlivo obnovujú svoje sľuby. Ale zvlášť vo večerných hodinách v jednotlivých farnostiach slávime slávnosť na pamiatku Pánovej večere, kde v centre je o to viac Eucharistia. A dovolím si povedať, že aj samotná sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistia sú od seba veľmi úzko závislé, veľmi úzko spojené, lebo kňaz istým spôsobom bez Eucharistie nemá tú plnosť a Eucharistia bez kňaza nie je Eucharistiou. Ostane to iba ako oplátka. To je to, čo matka Teresa povie v istej situácii, že najdôležitejšia osoba pre ňu sámu je kňaz na tomto svete, pretože on premieňa a on spôsobuje to, že sprítomňuje Božiu lásku. Zo včerajšieho dňa a zo včerajšej slávnosti avšak chcem dať do popredia to, že včera je ten deň, kedy kňaz, ktorý predseda liturgii, má tu moc tie slova povedať, že čiže dnes, on predtým, než bol zradený, potom, čo bol zradený, čiže dnes. A istým spôsobom, ja ako kňaz budem čakať ďalší celý rok, aby som mohol povedať tieto slova. Prečo? Pretože včera bola v centre posledná večera. A ja zvlášť z tejto udalosti, keďže som v úvode spomenul, že som včera prvýkrát mal tú možnosť sláviť a predsedať liturgii na Zelený štvrtok, tak chcem povedať, že samotný obrad umývania nôh je veľmi dôležitý. Keď sa pozrieme iba do tohto obradu a o tom, čo hovorí Sväté písmo, čo hovorí Evanjelium, tak potom, čo Pán Ježiš si sadol k stolu a začal sláviť poslednú večeru, udialo sa to, že istým spôsobom on to totálne zrušil. Zrušil to tak, že večera sa začal sláviť a on porušil to, že on od nich jednoducho odišiel. Aj v židovskej tradícii, aj v našich rodinách, myslím si, že nie je zvykom a neusilujeme sa o to, aby keď slávime spoločne za jedným stolom, aby sme od stola odchádzali. Prečo to však urobil Ježiš? Ježiš čo je zaujímavé, urobil to preto, lebo chcel ukázať akýsi jeden veľký úkon lásky. A čo je zaujímavé, on to neurobil ani na konci, neurobil to ani na začiatku, urobil to kdesi v strede. Ježiš ešte krátko predtým, než za nás zomrie na kríži a tento najväčší vrchol lásky potvrdí svojim životom, robí dnes to, že sa opäť skláňa, opäť zostupuje. Opäť robí to, že pred svojich najbližších pokľakne. A čo sa tam deje? Skúsme si predstaviť aspoň trošku túto situáciu. Sme v dobe nejakých 2000 rokov pred Kristom, kde viac menej neexistovali diaľnice, neexistovali cesty a na cestách mohla byť všelijaká nečistota, všelijaká špina, mohli tam byť aj všelijaké výkaly, mohli tam byť aj všelijaké pľuvance, mohli tam byť aj všelijaké pozabíjané zvieratá, všelijaká krv, hocičo. A čo sa stalo? Ježiš dnes umýva nohy. Istým spôsobom dalo by sa povedať, že nohy bola tá najšpinavšia časť ľudského tela. V našom duchovnom živote sa deje to, že nieraz my prichádzame ako tí, ktorí sa chceme očistiť, ale tu sa deje čosi iné. Tu je Boh prvý, ktorý sa skláňa, ktorý kľaká pre človeka a to, čo je najčistejšie, toto dnes lieči, toto dnes čistí, toto dnes uzdravuje. A tam Šimon Peter dnes povie: Pane, ty mi budeš umývať nohy? Ježiš mu na to: Ak ti dnes neumiem nohy, nebudeš mať so mnou podiel. Je jedno, či si kňazom, či máš neviem koľko titulov, predmenom, zámenom, či neviem kto si, aké máš významné meno. Ak ti ja dnes neumiem nohy, nebudeš mať so mnou podiel, nebudeš môcť byť mojim učeníkom. Celý tento zelený štvrtok niesie v sebe to, že máme v popredí kňazstvo, máme v popredí Eucharistiu, ale aj cez tento obrad umývania nôh vidíme, v čom sa to spája. Spája sa to v láske. Že aj my, tak ako Ježiš nás pozýva, dal som vám príklad, aj my podľa vzoru Ježiša chceme robiť tento príklad a navzájom sa milovať jedni druhých.
Čo očakáva dnešná spoločnosť od kňazov? Aká je úloha kňaza v súčasnosti? Ako sa na to pozerajú ľudia?
Dobrá otázka. Myslím si, že neviem, aj keď zápäti poviem, že žiaľ, možno niekedy aj my kňazi povieme, že hneď čo očakáva spoločnosť je to, aby sme boli najväčší špecialisti na všetko. Jednak najlepší lekári, najlepší psychiatri, najlepší psychológovia, najlepší chovatelia, najlepší uzdravovatelia, najlepší kazatelia, najlepší neviem čo. A dovolím si povedať, že toto my nie sme. Toto je veľmi oslobodujúce, že nie sme, lebo nás by malo zaujímať to, čo od nás chce Ježiš, lebo on nás posiela. A práve tam on dáva aj svoje prisľúbenia, že pôjdete možno nieraz ako ovce medzi vlkov. Pôjdete, avšak ak budete ohlasovať evanjelium, pôjdete ako tí, kde keď budete vkvárať ruky, tak nohy uzdravejú. Pôjdete ako tí, kde hady vás nepoštípu. Dovolím si povedať, že istým spôsobom my raz ako kňazi nebudeme súdení ani z toho, koľko prednášok sme mali, koľko svätých omší sme slúžili, koľko neviem akých diel sme z lásky vykonali, ale v prvom rade budeme súdení z toho, či sme na mieste ako kňazi boli zjavením Božej lásky. Prvé také miesto, ktoré by som dal do popredia, čo možno sa očakáva, alebo čo očakáva možno Pán Ježiš, je to, že chceme byť zjavením Božej lásky. A to znamená ku všetkým. Nie my sme všetko, ale my sme ako dar pre všetkých. Teda aj pre hľadajúcich, aj pre pochybujúcich, aj pre hriešných, aj pre tých, ktorí sú vzdialení, aj pre tých, ktorí nás nemusia. Ako zjavenie Božej lásky som ako kňaz pre všetkých. Ďalšie miesto, ktoré sa mi pripomína, potrebujem byť mužom modlitby, kňazom modlitby. Ak ja nemám kde čerpať, ostávam pri nejakých vtipoch, ostávam pri nejakých zvieratkách, rastlinkách, neviem čom všetkom, ale Ježiš je akosi ďaleko. Tretí takýto aspekt, ktorý by som chcel zdôrazniť, možno aj vďaka pápežovi Františkovi a v jednote s ním, pápež František používa veľmi pekný obraz. Byť ako ten, ako kňaz, ktorý jednoducho páchne za svojim stádom. Byť v strede medzi svojimi ľuďmi. Nebyť ako vodca, ale byť medzi tými, ktorí to potrebujú. Ďalšie také miesto, ktoré si myslím, že je v centre a zvlášť pre dnešnú dobu, a treba to povedať, kňaz potrebuje byť svedok. Potrebujeme svedectvo a najlepšie je, keď aj kňaz sám zakúsil vykúpenie, sám zakúsil Božiu lásku a o to zakúsi oveľa väčšou ľahkosťou sa vystupuje aj ďalej, aj na periférie dnešného dňa. A povedal by som ešte jednu takúto vec, keď sa pýtaš aj na jubilejný rok. Kňaz tam, kde zjavuje Božiu lásku, tak možno jeden konkrétny prostriedok je Svätá spoveď, Sviatosť zmierenia. Aj pápež František ešte predtým, než jubilejný rok vôbec začal, poslal monsignorovi Fisichelovi list, kedy aj podporuje a veľmi chce, aby práve spovednica bola miestom stretnutia Božieho milosrdenstva. Ľudia sa nás nemôžu báť.
Čo pre nás osobne môže a má znamenať, že Ježiš sa nám daroval práve v Eucharistii a ostáva s nami až do konca vekov? Takto.
Keď počúvame o Ježišovi, Ježiš nielen rozpráva, nielen učí, že nás miluje, ale on to aj robí. A je celkom zaujímavé, že my keď sme v úžase z toho, a zvlášť dnešný deň, Veľký piatok, že Ježiš zomiera, tak istým spôsobom to nestačí. Bohu toto nestačilo. Boh chce byť aj dnešný deň s nami, a to práve prostredníctvom Eucharistie, lebo toto je to miesto, kedy my neustále prežívame vykúpenie. Skúsme sa vžiť do tejto situácie, ktorá bola pri poslednej večeri. V čase, keď jeden z jeho najbližšieho zrádza, Ježiš sa ako keby obzrie na všetkých a vedomí si toho, že za krátku chvíľu medzi svojimi najbližšími nebude, robí to, že hovorí: vezmite a jedzte a toto robte na moju pamiatku. Ježiš chce byť blízko, lebo ich nekonečne miluje. Ty sa pýtaš, čo to znamená pre nás, čo to môže znamenať osobne. Osobne to môže znamenať to, že možno zvlášť na dnešný deň, na dnešnú dobu, tam, kde sa my sami naháňame, tam, kde nemáme čas, tam, kde všetko ako si rýchlo uteká, práve Eucharistia je takým tajomstvom, kde Boh vstupuje k nám, vstupuje do nášho srdca. Matka Teresa napríklad v čase, v situácii, keď sa jej spolusestri začali sťažovať, že nič nestíhajú, ona povedala: pridajme adoráciu o hodinu navyše. A čo sa dialo? Začalo sa diať to, že zrazu sa aj dlhšie modlili a zrazu aj v službe boli naplnení láskou a urobilo sa oveľa viac. Čo to znamená pre nás? Znamená to pre nás aj to, že Eucharistia chce utíšiť naše srdce. Páter Pio povie, že ja istým spôsobom pred Božou prítomnosťou prehadzujem kamene, Bohu dávam to svoje vnútro, ktoré mám, odkrývam mu to, ale on je ten, ktorý nás svojou prítomnosťou naplňa, on je ten, ktorý seje, on je ten, ktorý sadí, on je ten, ktorý polieva. A v takom všeobecnejšom zmysle, čo pre nás znamená Eucharistia, tak Eucharistia znamená jednoducho aj to, že to, čo jem, tak tým sa aj stávam. Tým som. Nechcem teraz povedať, že keď jem nejakú zeleninu, tak sa zo mňa stáva zelenina, ale ak jeme Eucharistiu, Ježiš je v nás a toto premieňa aj nás samých a premieňa to aj okolie okolo nás, kde vychádzame.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme.
Sa Bohu priblíži, až neostane len otvoriť dlane na kríži. Je dokonané, až človek sám seba pokorí, až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane a
až keď život zhasne. Je dokonané, až človek sám blízkym odpustí. Až pochované zo srdca hnevy vypustí. Je dokonané, až človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne.
Hosťom štúdiu Rádia Lumen vo veľkopiatočných dialógoch je páter Stanislav Marcin, redemptorista, ktorý pôsobí vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Poznáte ho aj z rozhlasových svätých homší, najmä v pondelky, ktoré pre nás zabezpečujú redemptoristi. Na mnohých miestach Slovenska sa dnes veriaci modlia pobožnosť krížovej cesty. My sa budeme túto pobožnosť krížovej cesty Stanko modliť po 10. hodine z Banskobystrickej katedrály z jubilejného chrámu. Čo má krížová cesta pre veriaceho človeka znamenať?
Pre veriaceho človeka je krížová cesta nielen akousi formou pobožnosti alebo formou tradičnej pobožnosti, ale je to predovšetkým aj takou mojou duchovnou školou, ktorá vedie k osobnému stretnutiu s Kristom, a to práve v jeho utrpení, práve jeho smrti, ale aj v nádeji zmŕtvych staní. To nie je len spomienka na udalosti Veľkého piatku, ale je to živé sprítomnenie lásky, ktoré sa vydáva až do krajnosti. Keď aj dnes bude krížová cesta o tej 10. v kostole, tak aj tam vás chcem vopred pozvať, chceme kráčať s Ježišom. Lebo Ježiš práve spôsobuje to, že ako si sa kráča ľahšie, a práve s ním sa aj ten každodenný kríž dvíha ľahšie. Krížová cesta nás však predovšetkým učí kráčať v tom, že ide s nami Ježiš, ale predovšetkým ako pravý človek. Ale s jedným rozdielom, že Ježiš je bez hriechu. Že Ježiš je ten, ktorý nikdy nezrešil. A môžeme pozerať aj na to, že napríklad tam, kde Ježiš prijíma vinu, na druhej strane je to, že on nič nespravil. Tam, kde on dennodenne berie svoj kríž, na druhej strane je to, že je to ťažké. Tam, kde istým spôsobom Ježiš potrebuje urobiť aj ten krok, že si chce nechať pomôcť. Tam je aj ten krok, že Ježiš má súcit k matke, že Ježiš má súcit k ženám, že Ježiša zvliekajú zo šiat.
Ktoré zo zastavení z krížovej cesty je ti tak povedia z najbližšie? Možno taká osobná otázka, ale pri ktorom naozaj tak preciťuješ tú bolesť, ale aj tú veľkosť, čo pre nás Ježiš urobil?
Myslím si, že hneď prvé, ktoré mi napadá, je to, že Ježiš páda. A neviem úplne povedať, či je to prvý pád, či druhý, či symbolicky tretí, ale že stále padám. Tak ako dnes rozprávame viackrát o tom, že ako Ježiš dostupuje, ako sa Ježiš približuje, tak istým spôsobom aj v mojom živote sa deje to, že padám a som si toho vedomý. Avšak to, čo vnímam ako miesto uzdravenia, ako stretnutia Božej lásky, je práve Sveta spoveď, a tu sa mi pripomínajú slova nášho pápeža Františka, že skôr sa ja unávim prísť za ním, prísť do tej spovednice, ako mi Ježiš odpustí. Chcel by som vám povedať aj to, že padám, je jednoducho to, že ešte stále sú miesta, kde stávam na sebe samom, kde tam ešte nie je na prvom mieste oslavený Ježiš. Možno by som chcel povedať to, že už sa nechválim ničím iným, iba krížom Ježiša Krista, ale to nedokážem. A ono je to, keďže je to osobná otázka, aj tak veľmi konkrétne, že napríklad pár týždňov dozadu mi bolo potvrdené to, že mám vysokú intoleranciu na laktózu a mliečnú bielkovinu. A pre mňa osobne toto je ťažkosť. Aj keď viem, že je to v spoločnosti celkom bežne, väčšinou som pri stravovaní fungoval tak, že otvoril som chladničku, za 2 minúty do seba niečo nahádzal a jednoducho som išiel ďalej. Aj toto je pre mňa zastavenie prvej krížovej cesty. Zastavenie krížovej cesty, kde Ježiš padá a do toho vchádza.
Dnes prežívame piatok utrpenia Pána, alebo Veľký piatok, je to deň pokánia v cirkvi. Ako si čo najlepšie vysvetliť, čo pre nás Ježiš práve v tento deň urobil?
Dobrá otázka. Myslím si, že je to otázka, ktorú nepochopíme nikdy. Že budeme ju odkrývať raz vo večnosti aj v spoločenstve svätých a možno aj v našom spoločenstve, ako tu dnes sme, ako poslucháči. A že budeme sami spoločne sa zdieľať. A myslím si, že aj tak to celú večnosť nepochopíme. Možno niekomu dá Pán Boh nejaký mystický zážitok, nejakú skúsenosť, odkrieť si z tohoto tajomstva, ale myslím si osobne, že aj tak toto nikdy nepochopíme. Dnes na Veľký piatok Ježiš za nás zomiera. A čo je bláznivé? Nie len to, že za nás zomiera, ale on ešte na svojej ceste kríža robí to, že hoci on jednoducho ide ďalej, deje sa to, že on sám potrebuje pomoc, na druhej strane potešuje ženy. Že tam, kde on sám je nevinný, kde je bez riechu, on ide v tichosti ako baránok. Tam, kde jednoducho ho vyzlečú, kde ho pribijajú na kríž, tam on sa modlí ešte za svojich hriešnikov. Tam on je vo vzťahu s otcom. Tam sa prihovára za ľud. Tam sa deje aj to, že hovorí hľa tvoja matka, hľa tvoja cirkev, kde vzniká cirkev. Tam sa deje aj to, že aj zločincovi povie ešte dnes budeš so mnou v ráji. To najviac, čo však Ježiš mohol urobiť, je to, že za nás zomrel. Sväté písmo nám hovorí, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. A Ježiš toto robí. Dnešný deň, Veľký piatok, je zároveň aj deň pokánia a istým spôsobom je to obraz toho, že my toho ženicha nemáme. Ženich bol vzatý. A to znamená, že keď je kríž v centre, tak je to celkom pochopiteľné a prirodzené, že dnes možno aj plačeme, sme možno trošku ticho, sme smutnejší a je nám to ľúto. A na druhej strane otvára sa nám aj cesta k večnému životu. Prebúdza sa v nás súcit, lebo Ježiš zomiera za všetkých. Zomiera aj za tých, ktorí ho neprijímajú.
V dnešný deň sa neslávi v cirkvi svätá omša. Kristus koná krvavú obetu na kríži. Sme účastní na veľkopiatkových obradoch utrpenia a smrti Pána. Ako vysvetliť a priblížiť našim poslucháčom práve tieto skutočnosti, tieto chvíle?
Áno, je to jediný deň, kedy sa neslávi Eucharistia, ale slávi sa liturgia. Je to jediný deň, kedy podľa starobilej tradície sa neslávi Eucharistia presne kvôli tomu, lebo túto Eucharistiu slávi sám Pán Ježiš. Sám Pán Ježiš na oltári kríža prijíma za nás obetu. A v centre tejto liturgie, ktorá má tri časti, myslím si, že sú také momenty, ktoré sú veľmi silné. Sú to pašie, ktoré sú svedectvom konkrétneho evangelistu o Ježišovom utrpení, o Ježišovom umúčení až po nádej na zmŕtvychvstanie. Je to slávnostná modlitba vešpier, kedy my vlastne ako spoločenstvo cirkev pod kríž kladieme tie najnaliehavejšie prosby a je to samotná poklona krížu, kedy dnes pred krížom kľakáme ako pred svetostánkom. Dôležitá je táto symbolika a tento obraz, lebo je to vyzdvihnutý kríž. Božie slovo nám hovorí, a ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Môže to byť veľmi krásny odkaz na knihu Genesis, kde je strom života. Môže to byť veľmi krásny odkaz na knihu Numeri, kde potom, čo ľud repce, potom, čo ľud sa previnuje, prehrešuje, ak sa pozrie na kríž, ten človek sa uzdraví. Dnes potrebujeme pozerať na kríž s vierou. Ak ja vierou pozerám na kríž, tak ja verím, že Ježiš mi aj odpustia hriechy a čo si sa so mnou deje. Alebo zomieram potom vo vlastných hriechoch.
Už sme to spomínali, ja sám si to spomenul, že práve od dnešného dňa po skončení veľkopiatočných obradov až do zajtra, do veľkonočnej vigílie, pred krížom kľakáme. Poďme trošku uvažovať o symbole kríža. Čo pre nás tento symbol môže a má znamenať?
Posledné dni sa možno aj s mnohými z vás modlíme breviár a v rámci ranných chvál je veľmi krásny hymnus. A tam počúvame všelijaké slova. Jednak to, že kríž je miestom, pri ktorom plačeme, ale zároveň je to kríž, ktorý je útulný kríž, ktorý je najkrajší strom, ktorý je skvôz medzi stromami. Je to milé drevo s milou ťarchou, milo stojí pred nami. Kríž je dnešný deň istým spôsobom bláznostvo. A či Boh neurobil to, že on si vyvodil slabých, aby zahambil silných? Kríž je bláznostvo pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, pre nás je Božou mocou. Ja koľkokrát pozerám na kríž, tak ja vidím, že Ježiš toto všetko chce a robí pre mňa. Pre nás to znamená, že Ježiš už zomrel a že krv už bola preliata. Ale aj na kríži je zločinec, ktorý ešte aj na kríži nechce pripustiť ani svoj najmenší hriech. Krv už bola preliata, Ježiš zomrel, aj za dnešný hriech, aj za hriech, ktorý ešte spácham, Ježiš už zomrel. Otázne je, či toto bláznostvo kríža dokážem prijať. Či ja dokážem vyvýšiť dnešný deň Ježiša nad seba samého, nad svoj život.
Častokrát sa v našom živote stretávame s utrpením, bolesťou, trápením. Ako sa na tieto skutočnosti pozerať práve v pohľade Kristovho mučenia?
Táto otázka, myslím, že trápi ľudstvo už od čias, kedy človek si je vedomý rozlíšiť to, čo je spravodlivé od nespravodlivého. Viac menej stretávame sa s tým už od nejakých prvotných mýtov, stretávame sa s tým aj v katolíckej teológii, stretávame sa v ňom aj s ňou aj vo Svetom písme a zdá najpamätnejšie je samotný obraz Joba, kedy sa pýta, prečo spravodlivý Job tvrdí, prečo spravodlivý Job trpí. No myslím si, že pri tejto otázke sa chceme dnes pýtať aj niečo iné. Nie len prečo človek trpí, prečo ľudstvo trpí, ale dnes je deň, kedy sám Ježiš trpí, kedy sám Boh trpí. A my môžeme mať na mysli otázku, kde je pri tom Boh Otec sám. On je v prvom rade pri tom všetkom. To skôr my tomu nechápeme, skôr my tomu nerozumieme. Otázka utrpenia je veľmi dôležitá, však myslím si, že aj na dnešnú situáciu, na dnešný svet, že my aj keď chceme sláviť Veľkú noc a možno sa to ťažšie slávi, možno sa ťažšie bude spievať slávnostné aleluja, pretože otázka utrpenia je prítomná aj v dnešnej realite. My nemôžeme unikať od reality. Lebo Boh v istom zmysle dnes trpí najmä aj s tými trpiacimi, aj s tými chudobnými, aj s tými ranenými, aj s tými, ktorí sú odsúvaní nabok. A pápež František je nám z toho veľmi, veľmi veľkým príkladom. Boh však vidí aj tých, ktorí trpia, Boh však vidí aj tých ranených, Boh však vidí aj tých slabých, ale Boh vidí aj tých, ktorí sa o to zlo usilujú.
Stanko, vie si na záver predstaviť, že by sme slávenie Veľkej noci prežili alebo skončili pri Veľkom piatku? Čo by sa stalo, keby nebolo vzkriesenia?
Keby nebolo vzkriesenia, istým spôsobom my tu dnes ani nepotrebujeme byť. Keby nebolo vzkriesenia, márna je naša viera, márne sú naše modlitby, márne sú naše skutky, ani dnešný rozhovor istým spôsobom nemá zmysel. Pavol hovorí v prvom liste Korintianom, ak Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera a my sme zomrli vo svojich hriechoch. Keby sme sa teraz stali rozprávať o Ježišovi a márna je naša viera, keby nebol vzkriesenia, tak my si môžeme povedať nejakú rozprávku, ktorá sa stala o Ježišovi, že bol nejaký človek, ktorý konal nejaké zázraky, nejaké uzdravenia, asi zomrel a tam to končilo, tam to padlo. A čo? Čo ďalej? Čo toto znamená pre nás? Absolútne nič. Ale Kristus vstal z mŕtvych. A toto znamená, že toto nás mení, toto mení všetko, toto mení naše životy. Tam, kde bol strach, tam je zrazu odvaha. Tam, kde bola vina, tam je zrazu odpustenie. Tam, kde je hrob, tam je zrazu život. A v Kristovi, v jeho vzkriesení, aj my sami zakúšame to, že aj my sami môžeme zakúšať vzkriesenie, lebo keď on stal, aj my vstaneme. A dovolím si povedať, že istým spôsobom my toto vzkriesenie môžeme zakúšať aj každý jeden deň. Ja každý jeden deň, každé nové ráno, keď sa zobudím, keď otvorím oči, keď sa nadýchnem, môžem sa rozhodnúť ísť cestou odpustenia, môžem sa rozhodnúť ísť cestou aj malého dobra, aj keď si poviem, že to nemá zmysel. Môžem sa rozhodnúť aj pre dobrý skutok, môžem sa rozhodnúť aj pre slzy, aj pre plač, lebo keď je vzkriesenie, tak aj akékoľvek malé dobro, aj slzy, aj plač, aj akákoľvek modlitba, kedy si myslím, že nemá zmysel, zmysel má, lebo Kristus vstal z mŕtvych.
Hosťom v štúdiu Rádia Lumen vo veľkopiatkových dialógoch bol páter Stanislav Marcin, redemptorista, ktorý pôsobí vo farnosti Banská Bystrica Radvaň. Stanko, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel dnes do poludnia. Najprv sem do štúdia, aj za to, že budeš o chvíľočku viesť pobožnosť krížovej cesty v Banskobystrickej katedrále.
Veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj za vaše modlitby, aj za vaše počúvanie.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Ivo Novák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčak. Pripomínam, že večer piatku svätého týždňa bude patriť silnému príbehu, ktorý pred rokom zasiahol Slovensko. V relácii Kresťanská nádej, zrodená z utrpenia, ponúkneme rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, ako aj s vladykom Jonášom Maximom a s rodinami Ľudsky, Sofie a Katky zo Starej Ľubovne, ktoré tragicky zahynuli minulý rok na Spiskej kapitule. V relácii odznie aj pieseň Simi Magušinovej Tri biele ruže a na konci relácie zaznie pieseň Zostalo v nás ticho, kde budú spievať Ľudská a Sofia, takže večer o 20. hodine 10. minúte. Srdečne pozývame k počúvaniu.
Vzdávam chválu ti, predivné skutky máš. Predivné skutky máš, predivné máš. Život môj si z búrky predivne zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň. Nádherný deň. Hriechy zbielené mám ako najbelší sneh. Krvou baránka zbielené mám. Hriechy zbielené mám ako krvou baránka zbielené vzdávam chválu ti, predivné skutky máš. Predivné skutky máš, predivné máš. Život môj si z búrky predivne zmenil v nádherný deň. Zmenil v nádherný deň. Nádherný deň. Hriechy zbielené mám ako najbelší sneh. Krvou baránka.
písňami, krvou baránka zbielené má. Ježíš, Boží syn jediný, Ježíš, čistý a nevinný, Ježíš, smrteľne ranený, Ježíš, pre môj hriech stretený. Hospodin umalil na neho neprávo všetkých nás, lebo sme zbúdili ako ovce na svojí pastvi nás. A on sa opätný baránok na kríž bol vedený, pre našu záhradu zo zeme živý bol vyťatý.
Ako najbelší sneh,